Prevodi sa rumunskog na korejski jezik. Među brojnim stručnjacima po kojima se razlikujemo u odnosu na druge institucije se nalaze i prevodioci i sudski tumači za korejski jezik, koji klijentima mogu da ponude direktan prevod sa rumunskog jezika na korejski. Ova usluga se ne odnosi samo na prevod u pisanom obliku za najrazličitije sadržaje, već i na usmeno prevođenje. A naši stručnjaci će u skladu sa potrebama klijenata, odnosno događaja koje organizuju, da izvrše prevođenje uz pomoć šapata, te simultano i konsekutivno prevođenje. Pa ako postoji potreba za tim, možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. U sklopu usluge koja se odnosi na obradu različitih audio i video sadržaja, kako serija i reklamnih poruka, tako i svih vrsta emisija, odnosno filmova, se vrši i njihovo sinhronizovanje po potrebi klijenata, odnosno titlovanje, te tako oni na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene materijale, koje mogu da prikazuju gde god to žele. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu web sadržaja, počev od sajtova i online kataloga, pa do softvera i web prodavnica, ali i sve vrste tekstova, odnosno članaka iz novina. Isto tako prevodimo i udžbenike, odnosno književna dela, kao i različite vrste časopisa, te materijale koji su vezani za oblast reklamiranja. Sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za prevod sa rumunskog jezika na korejski, za poslovnu i ličnu dokumentaciju, pa će da izvrše i njihovu overu i tako klijentima pruže zakonski validne dokumente. Jer kada preveden dokument posjeduje ovaj pečat, smatra se da je u potpunosti veran originalu i da se može koristiti u svakoj situaciji kao i ma koji drugi pravno važeći dokument. Uz poslovna i lična dokumenta prevodimo i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, tenderske, odnosno medicinske i građevinske dokumentacije, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave, kao i ona koja su vezana bilo za oblast nauke i sudstva, bilo za segment obrazovanja i prava. Ovaj proces je precizno određen slovom zakona, pa se iz tog razloga od klijenata zahteva da ispoštuju dve vrlo važne stvari, a to podrazumeva na prvom mestu da prilikom slanja dokumenata na prevod, dostave i originale koji su potrebni sudskom tumaču prilikom overe, jer on mora da uporedi originalne sadržaje sa prevedenim pre nego što stavi svoj pečat. A druga vrlo važna stavka jeste apostil ili haški pečat, koji se stavlja samo na neka dokumenta, to jest na ona koja definiše zakon. Pa kako prevodilac i sudski tumač ne stavljaju ovaj pečat, oni nisu ni dužni da klijentima daju informacije o njemu. Zato se i preporučuje da klijent najpre u osnovnom sudu o svom gradu dobije sve potrebne podatke o stavljanju apostil pečata na dokumenta za koja zahteva prevođenje sa rumunskog jezika na korejski. A osim podataka da li je on obavezan, klijent treba da sazna i da li se ovaj pečat stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač izvrše obradu konkretnog dokumenta ili pre toga. Budući da će na osnovu toga imati jasne smernice gde je potrebno prvo da odnese dokument na obradu. Sve one sadržaje koji ne iziskuju overu sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju na prevod, ali i da dobiju prevedene elektronskim putem, to jest preko maila, a dokumenta šalju preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom, odnosno mogu da ih lično donesu u koju god žele poslovnicu Akademije Oxford. A pošto prevodioci i sudski tumači izvrše obradu dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da odaberu da li će ih lično preuzeti ili žele da im budu isporučena na određenu adresu. Kod isporuke na adresu je važno naglasiti da ta usluga nije uračunata u cenu, odnosno da se naplaćuje od klijenata prilikom dostavljanja, a po cenovniku kurirske službe. Samo u situaciji kada su klijentima prevodi sa rumunskog jezika na korejski za dokumenta potrebni vrlo brzo, dozvoljeno je najpre slanje preko maila, a dostavljanje originala u ovoj situaciji se vrši naknadno, isto u najkraćem mogućem roku. Prevođenje web aplikacije sa rumunskog jezika na korejski. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod internet aplikacija sa rumunskog na korejski jezik, ali i programa odnosno web sajtova. Možemo da vam ponudimo i usluge obrade kako online prodavnica, tako i web kataloga, a sem toga vršimo i usmeni prevod sa rumunskog na korejski. A kada je to potrebno, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Imajte na umu da sudski tumač i prevodilac odlično vladaju svim vrstama usmenog prevoda, odnosno tu spadaju simultano, šapatno i konsekutivno. Tako da će na osnovu podataka koje nam date o samom događaju za koji zahtevate ovu uslugu, oni odlučiti koja od pomenutih vrsta će biti primenjena kako bi događaj što bolje prošao. Pored svega što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu da na vaš zahtev izvrše i prevod sa rumunskog na korejski jezik za apsolutno bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja, odnosno kako za one koji će biti javno prezentovani, tako i za one koji su namenjeni isključivo stručnjacima specijalizovanim za određene oblasti. Tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa rumunskog na korejski jezik se može odnositi kako na oblast financija, bankarstva i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno prava i politike, tako i na oblasti ekonomije, obrazovanja, psihologije, ali i sociologije, nauke, farmacije, te građevinske industrije, turizma, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina. Prevodi reklamnih flajera sa rumunskog na korejski jezik. Iskusni i profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nude i prevođenje flajera sa rumunskog jezika na korejski, ali i plakata, odnosno PR tekstova, te reklamnih letaka, vizit kartica, kataloga i ostalih materijala čija je namena reklamiranje. A oni mogu i da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji sve vrste časopisa, kao i članke iz novina, odnosno udžbenike i dela književnosti, proza, beletristika, poezija, romani i drugo. Također obradit će i različite vrste video, ali i audio sadržaja, počev od crtanih i animiranih filmova, odnosno igranih i dokumentarnih, preko serija i reklamnih poruka, pa do obrazovnih i informativnih, te zabavnih i drugih vrsta televizijskih i radijskih emisija. U našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, nego i profesionalci zaduženi za sinhronizovanje, to jest titlovanje ovako prevedenih materijala, tako da će klijenti u našim poslovnicama dobiti njihovu kompletnu obradu. Osim pomenutih stručnjaka, tu su i korektor i lektor, koji su uvek spremni da izvrše sve potrebne ispravke ukoliko klijent posjeduje prevedene sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, koji nisu urađeni profesionalno. Cena prevoda sa rumunskog na korejski jezik ili sa korejskog na rumunski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa rumunskog na korejski jezik ili sa korejskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.